नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. विकसीत भारता खातीर तरणाट्यांक सक्षम तशेंच उदरगतीचें माध्यम करपा खातीर रोजगार मेळावो हो सरकारच्या वचनबद्धतेचें प्रतिबिंब आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. देशभरांत 47 जाग्यांचेर आयोजीत 16 रोजगार मेळाव्याक प्रधानमंत्र्यांनी आयज संबोधीत केलें. ह्या वेळार तांणी दूरदृश्य प्रणाली वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी विभागांत नव्यान नेमणूक जाल्ल्या तरणाट्यांक 51,000 परस अदीक जाणांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. नव्यान वेंचणूक जाल्ल्या तरणाट्यांचें तांणी अभिनंदन केलें. सरकारच्या रोजगार मेळावो उपक्रमांतल्यान लाखांनी तरणाट्यांक केंद्र सरकारचे कायमस्वरुपी नोकऱ्यो मेळ्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. देशांत विकसीत जायत आशिल्ल्या स्टार्टअप, नवोन्मेष आनी संशोधन ह्या वाठारांनी वाड जायत आशिल्ल्यान देशांतल्या तरणाट्यांची तांक वाडत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. भारतीय कायदो वेवस्थेक खुबशा आव्हानांक फुडो करचो लागता आनी तातूंत सुदारणा करप खूब गरजेची आसा अशें भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी म्हटलां. आयज हैदराबादेंतल्या नालसार विद्यापीठाच्या 22 वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्यांत ते उलयताले. देश आनी देशाच्या कायदो वेवस्थेक खटल्या मदीं लागपी वेळ ह्या सारकिल्ल्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. कांय खटले 10-10 वर्सां लेगीत सुरू उरतात. कांय प्रकरणात एखादो निर्दोश व्यक्ती खटल्याच्या सुनावणे मजगतीं वर्साची वर्सां बंदखणींत उरता अशें नदरेक आयला अशें श्री गवई हांणी म्हटलां. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलां की आयुर्वेद आयज पुराय संवसार आपणावपाक लागला. श्री जाधव गुजरातांतल्या जामनगरांत आयुर्वेद शिक्षण आनी संशोधन संस्थेच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयताले. संवसारभर आपले पुर्विल्ले वैजकी वेवस्थेचो प्रसार करपाक ITRA म्हत्वाचे योगदान आसा अशें तांणी सांगले. ह्या सुवाळ्यांत MD MS 143 वैजकी विद्यार्थी, MPharm आयुर्वेदाचे 35, डिप्लोमा आयुर्वेद फार्मसीचे 33, डिप्लोमा नॅचरोपॅथीचे 18 विद्यार्थ्यांसयत वट्ट 234 विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयल्यो. श्री जाधव हांणी ITRA भेटी वेळार वेगवेगळ्या विभागांक आनी हॉस्पिटलांक भेट दिली. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेन नवी दिल्लीन फाल्यां सावन सुरू जावपी 3 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद शाल्यांकॉन 2025 आयोजीत केला. शस्त्रक्रियेचो जनक आशिल्ल्या आचार्य शुभ श्रुश्रुत हाच्या जयंती निमतान दर वर्सा 15 जुलयाक ही कार्यावळ मनयतात. त्याच फाटभुंयेर फाल्यां 13 जुलय सावन ही कार्यावळ सुरू जातली. पयल्या दिसा 10 सामान्य अंतरदर्शनीय लॅप्रोस्कोपीक शस्त्रक्रिया करतले. दुसऱ्या दिसा 16 एनोरेक्टर शस्त्रक्रिया लायव्ह शस्त्रक्रिया आस्पावीत करतले, जाका लागून भाग घेवप्यांक रियल टायम शस्त्रक्रिया पद्दतीचें निरीक्षण करपाची आनी शिकपाची संद मेळटली. निमाण्या दिसा 200 वयर तोंडी आनी पोस्टर सादरीकरणांतल्यान आसतली, जी चालू आशिल्ल्या अभ्यासक संवादांत आनी शिक्षणीक समृद्धीन योगदान दितले. भारत आनी परदेशांतले 500 वयर नामनेचे विद्वान शस्त्रक्रिया वैद्य संशोधन आनी शिक्षण तज्ञ हातूंत वांटो घेवपाची आस्त आसा. ह्या कार्यावळींतल्यान विचारांचो आदान प्रदान करपाक सुविधा मेळटली, क्लिनिकल प्रगती दाखयतले आनी आयुर्वेदीक शस्त्रक्रिया पद्दतींतल्या उदया घेवपी प्रवृत्तीचो अभ्यास जातलो. जागतीक शांतता आनी सुरक्षे खातीर आशिल्ल्या आपल्या वचनबद्धतेचे दृढ प्रदर्शन म्हूण भारतान आतंकवादा आड संयुक्त कार्यगटाच्या माध्यमांतल्यान 26 देशांक वांटेकार करून घेवन आतंकवादा आडच्या प्रयत्नां मदीं आपले सहकार्य अदीक घटमूट केला. धोरणात्मक संवाद आतंकवादाच्या वाडट्या धोक्याक तोंड दिवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाडोवपाच्या प्रक्रियेन भारताच्या भुमिकेर भर दिला अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या 2024 वर्साच्या वर्सुकी अहवालान म्हटला. फाटल्या म्हयन्यान अहमदाबादेंत जाल्ल्या एअर इंडिया विमान अपघाता प्रकरणांत विमान अपघात तपास यंत्रणेन काल 15 पानांचो प्राथमीक अहवाल प्रकाशीत केला. उड्डाण सुरू जाल्या उपरांत कांय सेकंदातूच ह्या विमानाचे इंजीन इंधन नियंत्रण रन मोडावयल्यान कट ऑफ स्थितीन गेले आनी बंद जाले आनी हो अपघात घडलो अशें ह्या अहवालान म्हटला. इतले मजगती ह्या विमान अपघाताच्या चौकशेन अधिकाऱ्यांक सहकार्य करीत रावतले अशें एअर इंडिया कंपनीन सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.